gepler adatly radiosu. Ertiňiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 29-njy noýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatdan Moskwa uçan uçurlaryň biletleriniň näresini bahalary gymmatlaýar. Türkmenistanyň Yegowa saýatlaryna garşy edilýän basyşlar uýuşlanýar. Marda häkimetler kim satýan dinanlary şuwunlar hasylyny ýygnamak işlerini çekýär we beýlek täzeler. Olary soň habarlar dinleň. Olar bilen sizimen ýogsun anly urwan tanş edýär. Israýylyň 28-nji noýabrda uran darbalary Gaza zolagyna adyndan 17 palestinalyny öldürdi diýip saglyk resmiýetleri aýtdy. Israýyl güýçleri aýdylmagyna görä merkezi ýerleri bombalamagyny güýçlendirdi. Tanklar Gazanyň demir gadagyna we gün ortasyna has iler süýşdiler. Saglyk işgärleriniň maglumatyna görä Gazanyň demir gadagynaky Beytlahy ýerde ýerleşen Kamal Adwan hassahanasynyň golaýyna görä urulan 2 howa darbasy 6 adamyň ölümüne sebäp Polli. Israýylyň gün ortadaky Han Yunusa uran darbasy bir motosikle degip 4 adamyň ölmegine sebäp boldy. Gazanyň 8 sany taryhy bosgun düşölgesiniň birine Nüseyraty Israýyl uçurlary arkaly urulan bir näçe darba köp katly binany ýol ýakasyndaky mecidi weýran etdi. Saglyk işgärleri bu darbalarda adyndan 7 adamyň ölenligini aýtdylar. Medisina işgärleri Nüseyratyň günwatar sewitlerine atylan tank oklarynyň adyndan 2 adamın bir ayarını bir çağanın ölünlüğünü, hoğadın urlan darvanın olsa golöyda köylerin birine yaşayan 5 adamı öldürünlüğünü xabar verdiler. İsrail ile Hezbollah sövüşçülerinin arasındaki urs sebepli yaşayan yerlerinden çıkmalı olan Münglör Çelivanlı 27. noyavrda atışığın bes edilmeği olan öylerine kaydıp geldi. Eğer de bozulman saklansa atışığın bes edilmeği aradaki alalaşık İsrail ile Hezbollah'ın arasında 14 ayı olay devam edilmeği sövüşün sonlanmağını alıp geler. Bu sövüş sentyabr ayının ortalarına has ulanıp Hizbullah'ın hoğunları İran'ı ve İsrail'in en yakın yaranı Abasani has gengerimli kapma karşılığa salmak vehimini üretti. Bu yarışık sövüş vaktinde yaşayan yerlerinden götürülen 1,12 milyon Livanlı ve Serhet yakasında köylerinden kaçan 10 milyonlarca İsrail için yenillik döredip biler. Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin Kazakistan'ın kazgın karşılığını Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev bilen energiýa we senagat gatnaşyklaryny östürmek meselesini matlaşdy. Sosial medya ýaýratylan suratlardan görnüşine görä Putin 27-nji noýabrda Astana döwlet sapary bilen gelýär Tokayev bilen görüşdi. Tokayev Putin'in bu saparyň öňe syýrasyny döwlet ýetirilýändäki Kazakistan Pravdasy gazetinde çap edilen makalasyny ünsüren okanyny we özüniň Moskwa bilen Astana'nın arasındaky gatnaşyklaryň ýagdaýy arada yazan makalasının Rus metbuatına çap edilenlerine aitti. Tokayev'in metbuat kurluğunun Kazak prezidentinin aydan sözlerine salgılanıp yazmağına göre, o yaz makalasında Kazakistan'ın hedirki kıyınlı orda Rusya'nın ıltıvarlı stratejik hizmettaşı ve yaranı olmağına galiyanlığını nıktadı. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 27. noyabrda BMK'nın baş sekretarının yol hopsuzluğu oyuncu yürüyte vekili Jan Totti kabul etti. Türkmenistan'ı 2013. ve 2016. yıllarda hem sapar den Jan Tot havarda edilmeğine göre Türkmenistan'ın durnuklu ulgumunu ve yol hopsuzluğunu üpçün etmek kavatta işçen iş alıp bariyanlığını nıltaptır. Türkmenistan yurdun yollarına olayan helakçilikli vakalar, payitahtı ve sevitlerde yüze çıkan kanlı köçü yol hadiseleri vardı ilatı malumat vermeyi zirur hasaplamayar. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 27. noyarda Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kurumasının parlament Parlament Assambleyasynyň başlygy Paya Kaumany kabul etdi. Habarda anyklaşdyrylmagan aýdylmagyna görä taraplar ykdysady ösüş, energiýa tereşdeleriniň türli urlar boýunça durnuklu iýerilmegini üpçün etmek, daşky urşaw gorumak, suw tereşdelerini rejeli peýdalanmak ýaly uğurlarda hyzmatdaşlyk mümkinçiliklerini maslahatlaşdylar. Dogusçuk wagtynda ýurtdaky adam hukuklary ýagdaýynyň agdalyp agdalmanlygy aýdylmaýar. Adam hukuklaryny goraýjylar oktýabr aýynda Ýewropada hopsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Warşawada geçiriljek nowatdaky maslahatynyň öň ýanyndan Türkmenistandaky biýik kanunçylyklara üns çekdiler. Siz soňky habarlary diňlediňiz.